Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញាដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សជិត4000នាក់ត្រូវអប់រំនឹងពិន័យខណៈ32នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការរឿងបំពានវិធានការសុខាភិបាលប្រឆាំងការឆ្លងវីរុសដាលតាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិក3រូបគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាខណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានគំនិតលើរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់ថាប្រជាកម្មទ្វេភាគីមិនគិតពន្ធសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាមេរិកសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាញាធិបតេយ្យមានសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ4000នាក់ដើម្បីអប់រំនិងពិន័យនៅពេលអាជ្ញាធររដ្ឋបន្ទឹងការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតបន្ថែមទៀតនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta មនុស្សជាង30នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នានាសប្តាហ៍នេះលោកហុលរ៉ាស្ប៉ៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សយ៉ាងតិច32នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការនិងជិត4000នាក់ទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីអប់រំនិងពិន័យក្នុងពេលរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងវិធានការសុខាភិបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មី Delta នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលសរុបចំនួន4ថ្ងៃចុងក្រោយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហារបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការរដ្ឋបាលកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាមានចំនួន828នាក់ដែលក្នុងនោះមាន14នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការឃាត់យានយន្តចំនួន340គ្រឿងនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន44លានរៀលចំណែកនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាអាជ្ញាធរឃាត់មនុស្សចំនួន1354នាក់ដែលក្នុងនោះបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន18នាក់ឃាត់យានយន្តចំនួន734គ្រឿងពីនៃជាប្រាក់30លាន7សែនរៀលដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន548នាក់ឃាត់យានយន្តចំនួន215គ្រឿងនិងពីនៃជាប្រាក់32លានរៀលហើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន1175នាក់ឃាត់យានយន្តចំនួន892គ្រឿងនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន118លាន8សែនរៀលបើតាមរបាយការណ៍ដដែលរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រាក់ពិន័យបានសរុបក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃមានចំនួន 225.5 លានរៀលឬស្មើជាង 56,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកដែលត្រូវឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការនោះបានបំពេញវិធានការផ្សេងផ្សេងរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរក្នុងម៉ោងហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងអំពើរារាំងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលលោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានមនុស្សប្រមាណ1000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានឃាត់ខ្លួន
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការឃាត់ដើម្បីធ្វើការអប់រំជួយនឹងឃាត់ដើម្បីធ្វើការពិន័យបាទហ្នឹងជាង1000នាក់ថ្ងៃមួយណាឃើញថាហ្នឹងវាប៉ុនប្រជាពលរដ្ឋវិធានការរដ្ឋបាលហ្នឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺរឿងអាការដែលហាមឃាត់មួយចំនួនតាំងទៅបំរាមគូចរតាំងពីសកម្មភាពដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងចន្លោះតពីណាទៅណាហើយនឹងសកម្មភាពដែលត្រូវបានហាមឃាត់បាច់ខាតដូចជាការហាមជួបជុំដើម្បីខ្សែស្ទឹកហ្នឹងអស់ហ្នឹងបាទចូលក្នុងអស់ហ្នឹងហើយរឿងមិនពាក់ម៉ាស់មិនពាក់អីក៏ជារឿងការឃាត់ដើម្បីធ្វើការអប់រំ និងធ្វើការពិន័យដែរ
អញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញបានរឹតបន្តឹងវិធានការសុខាភិបាលក្នុងពេលទីក្រុងត្រូវបានរឹតបន្តឹងនិងដាក់បំរាមគូចរចាប់ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺដែលចាប់ពីចុងខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាក្រៅពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពេលយប់ការប្រមូលផ្ដុំសេពគ្រឿងស្រវឹងក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរចំណែកកាលពីចុងខែកក្កដាដូចគ្នាខេត្តចំនួន8ក្នុងនោះមានខេត្តឧដុង្គមានជ័យបន្ទាយមានជ័យបៃលិនបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កោះកុងព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបក៏មានការអនុវត្តវិធានការស្រដៀងគ្នាហើយពលរដ្ឋមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតចាកចេញឬឆ្លងចូលខេត្តទាំងនោះបានទេស្របពេលមានវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងជួបប្រជុំគ្នានេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏បានបិទគប់ទីតាំងណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានការឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 លោកប្រាប់ VOA ថា
មានការបិទគប់ជាបន្តបន្ទាប់សំខាន់គឺគណៈកោការរួមគឺតំបន់ដែលមានទីខាងយើងរកឃើញនៅហៅប្រភេទជំងឺ Delta ណាតែមកពីជំងឺថ្មីបម្លែងខ្លួនថ្មី Delta ហ្នឹងឲ្យតែតំបន់ហ្នឹងមួយដូចឃើញមានថាអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺថាយើងឡុកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយហើយដែលមានការកំណត់កន្លងមកយើងឃើញសាលាវិទ្យាល័យភ្នំពេញបានធ្វើការករណីនេះច្បាស់លាស់ហើយរួមទាំងខេត្តទូទាំងប្រទេសគឺថាអនុវត្តតាមសាលាចរណែនាំមកដូចថាបានគឺថាឲ្យតែកន្លែងណាមាន Delta គឺត្រូវបិទគប់ភ្លាមដើម្បីធានានឹងការកាត់ផ្តាច់ការចម្លងអបអរជំងឺទៅតំបន់ដរទៀតបាទ
លោកកឹមសន្តិភាពបន្ថែមថាវិធានការបិទគប់នេះកំពុងធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺតំបន់ណាដែលត្រូវអាជ្ញាធររកឃើញថាមានការឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មី Delta តំបន់នោះនឹងត្រូវបិទគប់ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការចម្លងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនបុគ្គលដែលបំពានវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំលែងថ្មី Deltaទៅកាន់តុលាការអ្នកនាំពាក្យអយ្យការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានឃើញសំណុំរឿងរបស់បុគ្គលជាង30នាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនមកតុលាការនោះទេ
តោះឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងបានបញ្ជូនមកហើយអានោះខ្ញុំឆែកជូនឃើញអាចដឹងហ្នឹងណាបើមិនទាន់មកទេវានៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបាននិយាយថានៅក្នុងការពង្រឹងវិធានការសុខាភិបាលនឹងរដ្ឋបាលមាត់ចត់សម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនបុគ្គលដែលបំពេញវិធានការរបស់អាជ្ញាធរទៅកាន់តុលាការជាបន្តបន្ទាប់
3ថ្ងៃហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងយើងបញ្ជូនបាន8កណ្ដោបបន្តមកទៀតហើយយកជុំមកនេះយើងបញ្ជូនបានអត់ពីរនាក់ទៀតអ្នកដែលទី1អ្នកដែលបើកទីតាំងតំបន់ហ្នឹងបំរាមគោចរហើយទៅទៀតភ្ញៀវហើយតកតងនឹងការសម្រាប់យ៉ាងណានេះយ៉ាងណាទៅបោះតកតងទៅខាងតុលាការព្រោះនីតិវិធីបន្តគឺផតដៃសមត្ថកិច្ច
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះអាជ្ញាធរបានរកឃើញវីរុសបំលែងថ្មី Delta ចំនួន67ករណីក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែសីហាក្នុងនោះមានជាង30ករណីរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងករណីមួយចំនួនទៀតត្រូវបានរកឃើញក្នុងខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងឧដុង្គមានជ័យសៀមរាបកំពង់ចាមបន្ទាយមានជ័យនិងស្វាយរៀងលោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពក៏សម្គាល់ចន្លោះខ្វះខាតមួយចំនួនរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបដំណឹងអំពីវិធានការនានាដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលការនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រឈមនឹងការខាត់ខ្លួននិងពិន័យយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រកាន់យកវិធានការអប់រំជាមុនឈានដល់ការខាត់ខ្លួនឬពិន័យជាប្រាក់នោះលោកក៏បង្ហាញការបារម្ភចំពោះទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋដែលនៅតែចូលចិត្តការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរួមគ្នាដែលជាការបំពានលើបម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាល
គឺដែលសំខាន់បំផុតយើងឃើញថាអ្នកខ្លះដឹងហើយឮហើយនោះនៅតែបំពេញទៅទៀតណាបាទនៅអារឿងឬផាស៊ីនោះហ្មងបាទតែមិនឈប់តែមិនអាចខានបានដូចជាចង់ជួគ្នាដូចជាចង់ផាស៊ីបើគេថាអាជួបជុំនោះវាបញ្ហាហើយអាផាស៊ីនោះមានបញ្ហាហើយនៅតែចង់ជួបជុំនោះតែចង់ផាស៊ីបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលឃើញថាវាមិនគួរនឹងកើតមានចឹងសោះបាទ
គ ួរបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន588នាក់ក្នុងនោះមានជាង400នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកមិនមែននាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែសីហាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 80,000 នាក់ចំណែកអ្នកស្លាប់ថ្មីមានចំនួន19នាក់ដែលនាំឲ្យអ្នកស្លាប់សរុបដោយជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដល់ 1,526 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីចុងខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានសមាជិកអាមេរិក3រូបក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនីតិទេខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានអះអាងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមិនជាប់គាំងនៅប្រសិទ្ធិអាមេរិកនោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងក្លានៅពេលនេះការលើកឡើងបែបនេះគណៈសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិអាមេរិកមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការមិនផ្តល់វីសាចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្លាយជាច្បាប់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលសំដៅលើការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីចុងខែកក្កដាចំណាយការពីថ្ងៃទី5ខែសីហាសមាជិកប្រសិទ្ធិ3រូបរួមមានលោក Edward Markey លោក Marco Rubio និងលោក Dick Dobin បានបង្ហាញការគាំទ្រលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងថានឹងណែនាំទៅប្រសិទ្ធិអាមេរិកអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជំហររបស់អាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេគឺចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រស់ឡើងវិញអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការរបស់សមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិអាមេរិកមានល្បឿនលឿនហើយអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងឈានដល់ការចុះហត្ថលេខារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះអ្នកស្រីមូសុខួរបន្ថែមថាការស្នើច្បាប់លើកនេះមើលទៅមិនជាប់គាំងនៅប្រសិទ្ធភាពនោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
បើសិនជាគេមានការផ្លាស់ប្ដូរគេទីមួយក៏គេមិនដាក់សំណុំរឿងហ្នឹងគឺថាពង្រឹងច្បាប់នឹងស្ដារឡើងវិញដែរហើយក៏មិនមានល្បឿនខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយសារការបន្តធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់របស់អាមេរិកក៏នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធហៅថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅលើគេហទំព័ររបស់ប្រធានសមាជិក Edward Markey លោកបានសរសេរបង្ហាញការគាំទ្រលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសបានរក្សាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឯកបក្សរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតាមរយៈអំពើពុករលួយការហាមឃាត់គណៈបកប្រឆាំងការធ្វើទឹកបុកម្នេញនយោបាយការបង្កើតច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់និងការបង្ក្រាបលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីលោក Edward ដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើតបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាគួរទទួលបាននូវការសន្យាសម្រាប់ពួកគេ ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ដែលធានាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលតំណាងដោយពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺច្បាស់ណាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈរទៅខាងលោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួករបស់លោកឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ក្នុងចំណោម18ប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផ្សារភ្ជាប់ការសន្យារបស់កម្ពុជាថានឹងធានាការដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈានទៅដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងមកលើបកពួកលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការប្រួយផ្ដាមរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំណាងរាស្ទីវឆាបតមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកអាឡានលូវែនសលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់សារនៅលើ Facebook ថាដំណឹងនេះធ្វើឲ្យមានការជ្រួតច្របល់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះមានមន្ត្រីគណៈបកនេះជាច្រើនដែលមានក្រុមគ្រួសាររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានយកទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ខ្លួនទៅលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើបកពួកលោកហ៊ុនសែននិងរៀបដាទៅដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនចង់អត្ថាធិប្បាយចំពោះការតាក់តែងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនោះទេនៅពេលលោកត្រូវបានសួរដោយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល
ព្រោះអាហ្នឹងអាមេរិកអ្នកធ្វើអាមេរិកឆ្លើយខ្លួនឯងទៅសួរទៅប៉ុន្តែកុំចាត់ទុកថាជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺជាតំណាងរាស្ត្រប្រមាណនេះហើយសូមទៅសួរខ្ញុំមិនមានសិទ្ធឆ្លើយជំនួសពួកអាមេរិកគេចង់ធ្វើក្បាលអីគេធ្វើអីស្រេចគេប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺកម្ពុជារឿងអីជារបស់កម្ពុជាអារឹងខ្ញុំឆ្លើយបានតែរឿងរបស់គេខ្ញុំឆ្លើយបានទៅសួរគេចុះ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបបានថ្លែងថាការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះជាសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលលោកថាអ្នកធ្វើប៉ុនប៉ងយូរហើយតែមិនទាន់បានសម្រេចលោកចាត់ទុកការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានចរិតនយោបាយគាំទ្របកប្រឆាំងនិងមិនឆ្លបបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជាឡើយ
យើងនៅតែមានតំណែងតំណងក្បែរកងថាភាគីដៃគូគាត់មានគោលបំណងយ៉ាងណាគាត់មាននយោបាយយ៉ាងណាអានឹងជារឿងរបស់គាត់ព្រោះតែកម្ពុជាអត់មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មិត្តភាពទេទៅពីព្រោះកម្ពុជាមិនមែនអ្នកធ្វើអ្នកបង្កហេតុទេអ្នកផ្សេងជាអ្នកបង្កហេតុ
លោកឆាតរ៉ូឌីម៉ៃអឺអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានានៅកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះត្រូវឆ្លងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គមុនត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តហើយចុងក្រោយដាក់ទៅការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ទៅការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
មាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបន្តការពិភាក្សានានាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដោយផ្ដោតមួយផ្នែកទៅលើការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញនាំចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះកើតឡើងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP បានអស់សុពលភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2020សម្រាប់ការនាំទំនិញចូលទីផ្សារអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
សមាជិកសភាអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយរូបខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជំនួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធឡើងវិញសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Carol Miller សមាជិកសភាអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកអនុគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនៃគណៈកម្មការចំណូលពន្ធរបស់រដ្ឋសភាបានទទួលជួបជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាជុំសុននារីកាលពីចុងខែកក្កដានៅវិមានសភាលោកស្រី Miller បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកស្រីរីករាយនឹងធ្វើការជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស្រីបានបន្ថែមតាមសេចក្តីដើមថា
ខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះឱកាសជួបឯកឧត្តមជុំសុនរីដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចការដ៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា
លោកស្រី Carol Miller ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ West Virginia ដែលជារដ្ឋមួយសម្បូរភ្នំនិងទីទួលឡើងចុះហើយពលរដ្ឋចូលចិត្តជិះកង់បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះផលិតផលកង់ដែលកម្ពុជានាំចូលលោកស្រីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាន
ៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ខ្ញុំសូមអរគុណជាអណៃចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាផលិតផលនាំចេញដ៏សំខាន់មួយគឺកង់ដែលនាំចូលពីកម្ពុជាបានជួយបង្កប់កំណើននៃតម្រូវការនៅពេលពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ស្វែងរកសកម្មភាពកំសាន្តក្រៅផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហាអត្ថិភាពនានាតកតងនឹងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងឋានៈជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការ The Ways and Means ទទួលបន្ទុកកិច្ចការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយពន្ធទាំងអស់ហើយនឹងបន្តស្ថាបនាសក្តានុពលនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌នាពេលអនាគត
នៅក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 ហើយបើកទ្វារការិយាល័យនានាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកការទូតកម្ពុជាប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដឹកនាំដោយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុំសុននារីបានចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានានាជាពិសេសទៅលើការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ក្រោយពេលអស់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបើតាមការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីស្ថានទូតតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅពេល VOA សុំការបំភ្លឺពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាជុំសុននារីតាមរយៈ email នៅក្នុងសារដដែលជាភាសាអង់គ្លេសដែលបកប្រែក្រៅផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយលោកស្រី Carol Miller សារដដែលបានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីដើមថាការផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងកិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតជាសំខាន់លើបញ្ហាលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកនិងការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដានៅសប្តាហ៍ដ៏ដែរនោះក៏បានជួបជាមួយលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយផ្តោតទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងដែរជំនួបនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រមមន្ត្រីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំទំនិញដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាននាំទំនិញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំជាទឹកប្រាក់ចំនួន $6,500,000,000ដែលភាគច្រើនជាផលិតផលសម្ភារបំពាក់ក្នុងចំណោមនេះគឺទំនិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ$1,000,000,000បានរួចពន្ធក្រោមកម្មវិធីពន្ធអនុគ្រោះGSP ដែលមានផលិតផលបម្រើដល់ការធ្វើដំណើរដែលមានដូចជាកាបូបនិងវ៉ាលីនេះបើតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីកម្ពុជាប្រព័ន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដែលទទួលបានអាចនាំទំនិញចំនួន5,000មុខចូលដោយមិនបង់ពន្ធឬបង់ពន្ធតិចតួចបំផុតក្នុងទីផ្សារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីជួយប្រទេសនានាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងនីតិរដ្ឋ នៅពេលនេះកម្ពុជាកំពុងស្វាស្វែងរកការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅមុខទៀតជាពិសេសស្វែងរកការគាំទ្រពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ HR 4686ហៅថា Cambodia Democracy Act ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឡើងវិញនិងដើម្បីបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលរៀបចំឡើងវិញដោយលោកសមាជិកសភា Steve Chabot មកពីរដ្ឋ Ohio នេះបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មការការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីបានខកខានកាលពីឆ្នាំ2020មិនបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភានិងបានទៅដល់តុប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាคล้ายទៅជាច្បាប់នោះទេកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីជំនួបលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាជុំសុននារីជាមួយនឹងលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាជុំសុននារីនៅឯក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដែលជំនួបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបន្តពិភាក្សារវាងប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ទ្វេភាគីនិងពហុភាគីសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីររួមទាំងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីដដែលបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ Johnson & Johnson ជាង1លានដូសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដានិងដើមខែសីហានេះបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារ email ដោយបញ្ជាក់ពីជំនួបរវាងអ្នកការទូតទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាពីរឿងបញ្ហានានារវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP លោកបានបញ្ជាក់ថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ផ្ដល់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ GSP មុនឆ្នាំដែលផុតកំណត់សុពលភាពនោះទេលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចលើបញ្ហាថាតើត្រូវបន្តអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP ឬយ៉ាងណា
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថា
ការទទួលបានការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកតាមរយៈការសម្របសម្រួលទៅតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជួយបង្កើតឲ្យមានការរីចម្រើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងមុខជំនួញនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាន
ៅពេលសួរសំណួរពីឧបសគ្គនានាចំពោះការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chad Rodemeyer នៃស្ថានទូតអាមេរិកដដែលបានលើកឡើងថា
យើងព្រួយបារម្ភអំពីការខ្វះលំហនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការរដ្ឋបិទសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិការងារ
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពុំបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ VOA រឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទេដោយបង្វែរសំណួរទៅខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែចំពោះផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អជាធម្មតាហើយថ្មីៗនេះអាចនឹងរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានជួបឯកឧត្តម Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានាប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគច្រើននាំផលិតផលសម្ភារបំពាក់និងសម្ភារៈផ្សេងៗផលិតដោយកម្មកររោងចក្រយ៉ាងតិច80ម៉ឺននាក់នោះត្រូវការទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនយកពន្ធលើមុខទំនិញកម្ពុជាជាពិសេសចំពោះវិស័យកាត់ដេរដែលជាវិស័យសំខាន់មួយក្នុងចំណោម4ត្រូវទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រៅពីវិស័យសំណង់ទេសចរណ៍និងកសិកម្មរីឯការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកកាមេរ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.